subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v u a oo idinkaga imanaysa washington
waa subaxnimo isniina bisha sebtembar waa 3 sanadka 2018 waxaanad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com idaacadda saakana waxaa idiin hayaa anigu maxamed cabdi iyo saare ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda saakiyo caalamkana waxaa ka mid ah soomaalida ka qayb qaadanaysa doorashooyinka dhowaan ka qabsoomaya dalka sweden iyo walaaca ay ka qabaan in xisbiyada ah xagjirka ah amaba ka soo horjeeda dadka soo galootigiihi ay doorashadaasi ku soo baxaan.
waa xisbi loo yaqaano swedish democrat oo unsurinimo ee kasoo jeeda asirkooda. xisbigani baarlamanka wuxuu soo galayba 2010kii. maanta wuxuu ageynaya inuu noqdo xisbiga labaad ee ugu weyn sweden. xisbiyada markaa conservativeka ah qaar ka mid a ayaa waxay bilaabeen inaysa magaalooyinka qaar waaba la shaqeeyaanba. marka taasaa runtii cabsi badan gelisay dad badan oo ajnabiya.
waxaad kaloo maqli doontaan baarlamaanka ismaamulka soomaalida etoobiya oo shalay ansixiyey golo wasiiro oo uu soo magacaabay madaxweyne mustafe maxamed cumar mustafe cabshar.
waa maxay xiriirka ka dhexeeya heerkulka cimilada ee korusii kacaya iyo cunto yaraanta dunidu? warbixina murahaasi ku saabsan baanu idiin haynaa.
ciyaarihii iyo heesihii ayaa sidoo kale barnaamijkeenna qayb ka ah. marka horese warkii caalamka. wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee pentagon ayaa eegaysa in ciidamada kamaandoosta ee maraykanka ay kala soo baxdo dalka niger islamarkaasna ay soo xidho badi xeryaha ay degan yihiin ciidamada argagixisla dirirka ee qaaradda afrika sida laga soo xigtay wargeyska the new york times. saraakiil wasaaradda ka tirsan ayaa wargeyska u sheegay in xeryaha milatariga maraykanka ee ku yaala dalalka cameroon, kenya, libiya iyo tunisiya iyagana lasoo xidhi doono. waa haddii xogayaha gaashaandhigga jim mats uu qorshaan ansixiyo. hase yeeshee milatariga maraykanka ayaa si weyn u sii joogi doona dalalka nigeria iyo soomaaliya. sida wargeysku qoray, tallaabadana waxay qayb ka tahay istaraatiijiyad uu maraykanku culaysku ku saarayo dagaalka baaxadda weyn leh halkii uu kooxo mintida uu dagaal kula jiri lahaa. tallaabadan ayaa sidoo kale timid kadib markii 4 askari oo ku sugnaa dalka niger la dilay, kuwaasoo wasaaraddu ay qiratay in gaabis dhinaceeda ay ku dhinteen.
hay-adda xuquuqda aadanaha u hadashay Human Rights Watch ayaa ku baaqday in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka sacuudigu horkacayo ee ka socda dalka Yemen kadib markii la xaqiijiyey in weerar gantaalaalo la beegsaday bas arday siday ay ku dhinteen 20 qof oo 40 ka midihi ay caruur yihiin. warbixinaha Human Rights Watch baahisay xaddi shalayto ayaa lagu sheegay in duulaanka isbahaysiga sacuudigu uu horkacayo ay ku kaceen xilli hore faral ay ku tilmaameen dembiyo dagaal oo ay ka geysteen gooba ay ka sugan yihiin dad rayida sida cusbitaallo, aroos ay dad isugu yimaadeen, dadka qaybgalaya aas oo ku sugnaa xabaalaha iyo xarumaha waxbarasho oo dhammaantood dalkaasi Yemen ku yaala. xulufada sacuudiga iyo dalalka kale ee carbeed oo taageero ka haysta Maraykanka ayaa tan iyo sanadkii 2015kii dagaal kula jira jabhadda xuutiyiinta si ay uga dhiciyaan dowladda sharci ahaan la aqoonsan yahay ee uu madaxda ka yahay Cabdirabo Mansuur Al-Haadi oo dalka ka maqan.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin balkad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington. hay-adda qaabilsan howlaha amniga ee dalka sweden ayaa soo saartay warbixin ay ku sheegayso walaac ay ka qabto in lasoo farageliyo doorashada guud ee toddobaadka dambe la filaya inay ka dhacdo dalkaasi iyo sida ay uga foojigan tahay iskuday kasta oo loo soo maro dhinaca internetka. doorashadan ayaa sidoo kale aad uga duwan marka la barbardhigo doorashooyinkii hore ugu dhici jiray dalkaasi iyadoo siyaasiyiin aaminsan fikradaha midigta fog ee ka soo horjeeda dadka qaxootiga iyo soo galootiga ay aad ugu ololeynayaan inay qaadi doonaan tallaabooyin ka dhana dadka waddanka soo galay amaba kuwa sii joogay ee aan u dhalan dalkaasi. sidoo kale dad badan oo muslimiin iyo soomaaliya ayaa u tartamaya golayaasha deegaanada kala duwan ee dalkaasi sweden. warbixinaad taasi ka hadlaysa waxay noo haysaa sahra ciidla nuur.
qodobo dhowr oo isbiirsaday ayaa doorashada dalka Sweden ee sanadkan ka dhigaysa mid indhaha caalamka soo jiidatay. Sanadihii ugu dambeeyay dalka Sweden waxa galay dad tiro badan oo magangeliyo doona, kuwaas oo badankoodu ka soo qaxay wadamada muslimiinta iyo Afrika ee qalalaasu ka taagnaa toddobadii sanadood ee la soo dhaafay. Tiradaasi dadka aan waddanka ku dhalan ee sii kordhaysa waxay keentay inay xoogaystaan siyaasiyiinta midigta fog ee fikradoodu ka soo horjeedo qaxootiga iyo soo galootiga. Geesta kalena dadka qaatay dhalashada waddankaasi ayaa ku soo badanaya inay u tartamaan xilalka kala duwan. Sanadkan waxaa la sheegayaa in tiradii ugu badnayd ay isku soo taagtay golayaasha kala duwan. Mubaarak Maxamed Cabdiraxmaan wuxuu in ka badan 10 sanadood ka tirsanaa xisbiga bidixda ee Social Democratic-ga loo yaqaano, waana mid ka mid ah musharaxiinta Soomaalida ah ee ka qaybgalaya tartanka doorashooyinka sanadkan.
Anigu waxaan ka tirsanaa xisbiga la yiraahdo Social Democratic-ga, waxaanan ku biiray 2007-dii. Xilalkii u horeeyay laga dhiibay umaan tartamin ee xisbigun baa ii magacaabay. Kadib doorashadii 2010-kii kadib waxaan soo galay guddiga xaafadda. Marka tartankii ugu horeeyay runtii doorasho ah waxaan galay 2014-kii, markaasaan u tartamayay baarlamaanka Suudaan iyo golaha deegaankaba. Tii baarlamaanka kumaan guuleysan 2014-kii, laakiin waxaan soo galay golaha deegaanka. Anoo markaa noqday Soomaaliya ugu horeeyay ee magaaladan maalmahan deganahay kansler buuxa ka noqda. Welibana xilal badanna waa layi diibay runtii markaan magaalada aan noqday councillor. Hadda waxaan mar labaad aan u tartamayaa xilka baarlamaanka Sweden. Councillorkan aan maanta ahayna iyada laftigeeda waan u tartamaya mar labaad.
Oo sharciga dalka Sweden ma ogol yahay in qofku mar qura u tartamo in ka badan hal boos amaba hal xil?
Sweden 4 sano mar ayay doorashadu dhacdaa, marka hal mar keliya doorasho la galaa. Doorashada la galaya waxa weeye 3 nooc, marka 3 doorasho weya runtii marka la galayo. Marka 3 doorasho way kala madax banaan, qofku 3 ugu sharaxnaan karaa ama 2 ka mid u sharaxnaan karaa. Caadiyan annaga xisbigeena waxaan sameynaa qofku hadduu baarlamaanka ku guuleysto xilkii kale ee mataqaana golaha deegaanka uu iska casilayaa oo dee si full time wuxuu shaqeynayaa inuu baarlamaanka shaqeeyo. Laakiin wuxuu listada loogu jiray halka waayo inaad baarlamaanka soo gelisid in kale la garan maayo. Marka si aanu qofku labadii meeloodba u baardaranin ayaad mataqaana 2 meelood ka sharaxan tahay oo waa nidaam mataqaana ay la sameeyo.
Sidoo kale Barni Nuur waxay ka mid tahay musharaxiinta Soomaalida ee ka tartamaya magaalada caasimada ah ee Stockholm, waxaanay ka tirsantahay isla xisbiga Social Democratic-ga. Waxaanay VOA-da u sheegtay waxa ku dhiirigeliyay inay tartanka ka qayb gasho.
Aniga markaan arkay dadkeena dhibaatooyin fara badan baan haysanaa Soomaali haddaan nahay. Runtii Soomaalida waxaan ku jirnaa Afrikaanka ugu badan, waxaan ku jirnaa dadka muslimiinta ugu badan baan ku jirnaa, ilaa iyo waxaan lagu qiyaasa 90,000 ilaa iyo 90,000 gaaraya, inkastoo aan hubin tiradaasi ay tahay. Marka runtii waxaan u baahannahay dad maxaysano, dadna matala.
Xisbiyada dalka Sweden ee tartamaya ayaa la sheegay inuu ugu cadcad yahay xisbiga midigta u janjeera oo ay walaac badan ka qabaan dadka muhaajiriinta ah ee Sweden ku nool. Waa kan Mubaarak oo arrintaasi sharxaya.
Waxaa tartamaya horta waxa weeye 8 xisbi. 3 xisbi way isbahaysadeen, waa group oo waxaa loo yaqaanaa red green ayaa loo yaqaanaa. Waa xisbi aanu ka tirsanahay Social Democratic-ga iyo left party iyo green party. 3 xisbi waa inta badan waan isku dhownahay, waana wada shaqeynaa. Xagga kale waxaa jira 4 xisbi oo iyaguna isbahaysaday oo la baxay Alliance Lamanda Alliance, waa group weya iyaguna. Waxaa laakiin annaga waa naga si mataqaan naga madax banaan oo keligood iyaguna orti waa xisbi loo yaqaano Swedish Democrat oo kasoo jeeda nazist ama cunsurinimo kasoo jeeda asalkooda. Kuwaasoo markaa aada u batay codkoodu, maanta waxay cagaageenayaan ilaa 20% marka la sameeyo tirakoobka. Xisbigani awal xitaa baarlamaanka kuma jirin, baarlamaanka wuxuu soo galayba 2010-kii. Maanta wuxuu cagaageenayaa inuu noqdo xisbiga labaad ee ugu weyn Sweden. Marka taas waxay sameysay saameyn aada u weyn. Xisbiyada markaa conservative-ka ah Allianceka la isku yiraahday 4 xisbiya, qaar ka mid ah ayaa waxay bilaabeen inay signal sheegaan inay la shaqeyn doonaan doorashada kadib, oo xitaa hadda magaalooyinka qaar waaba la shaqeeyaanba. Marka taasaa runtii cabsi badan gelisay dad badan oo ajnabiya. وايو ورعدنا لقمة هيو هنتي نحس بيجا عصيرونا وحيابوين عاد وفر بدن أو تدكو عادوا لبسدين نويش عن مرولبا
برن النور أيينة المانتي ولا عايدة كمسلمين تعيسو جلوتيجا كلبك قبان نحس بيجا سيقولستو أي كل رجلين كرتوا إن دور الشدة كقيب قاتان أو أي عضيان
ودي كرتا تاس ودي كرتا لكن لما جرت كرو حكوا حرنتا أنت يدك عضيان بكو حرنتا هاي لكن وحرجيننا ترد الصمال ويبدين استقام أنا ما جرنا ينتين عبسين waajibtaa arsi aad u weyn baa jirta oo Soomaalida kaliya ma aha ajnabiga iyo dadka xataa suudishka ah oo ka soo horjeeda dadka inay kala sareeyaan iyo xidiga oo xajirka inuu xoog yeesho marka waa wadanka dhan baa cabsi weyn ku jirtaa inay xidiga marka kaasaan cabsida dadka keenaysa inay dadkii ay qasab ku tahay inay odeeyaan
waxyaabaha sharciga Sweden uu kaga duwan yahay dalal badan oo reer galbeed waxa kamida in qofka aan haysan dhalashada wadankaasi uu ka qayb qaadan karo codeynta doorashada golayaasha deegaanka iyo gudiyada xaafadaha sida uu fiyeweeda u sheegay Mubaarak Cabdiraxmaan
qofku horta codayn kara wadu marka hore 18 jir uu yahay hadaanu dhalashada haysan qofku uu haysto sharciiga yar wax loo yaqaan oo marka suuga 3 sano uu degan yahay wuxuu codayn kara degmada iyo gobolka laakiin baarlamaanka ma codayn karaayo taa degmada oo ah ta warqada cad ee mataqaana magaalada qofku degan yahay iyo ta gobolka labada doorashada qofku uu ka qayb geli karaa haddu sharciga yar haysto laakiin haddu doonayo inuu baarlamaanka codeeyo waa inuu dhalashada wadanka haystaa
doorashadan oo haatan basi hor dhacay dadku codadkooda u dhiiban karaan ayaa si guud loogu dareeraya 9ka bishan September hay'adaha amaanka iyo sirdoonka ayaa iyaguna sheegay inay aad ugu diyaar garoobayaan faragelin ay sheegeen inay ka cabsi qabaan inay dibadda kaga iman karto si aan doorashadaasi khalkhal ugu iman
adduun maanta saar ilaan oo nool socodsiinay warbixintaasi ka hadlaysay doorashooyinka la filayo in toddobaadka dambe ay ka dhacaan dalka Sweden ka dhigaysanayna waa VOA Washington
haatana chigchiga Baarlamaanka ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya ayaa shalay soo ansixiyay golaha wasiirada cusub ee uu soo xulay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar. Xogeyaha golahan ama xubnaha golahan ayaa dhamaantood ah dadka dalka gudihiisa joogay iyadoo madaxweynuhu xubnaha qurba joogta ah ee golaha wasiirada aanu waxba kaga darin. Haddaba maxaa laga filan karaa golahan cusub ee madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar uu soo xulay? محمد عبد السندير أيار مها سي كوريستي حرسي عبد القادر وها حلبان كترسان برلمان كفدرال كيتوبيا هاتا نقصوغن دل كمريكنكا
نوالال وحكومة مودو إن داد أقويهان أه أو شهادوين سرسرة أو ماسترس يو بي اج ديس حيستا أو داد كديغان كو آران حين قرب جوك inu ka soo qaatay dawladda la dhiseena waxa ay ka kooban tahay ilaa 25 wasiir iyo general auditorka deegaanka wajiyo badan iyo shakhsiyaad badan oo aan aqoon dheer u leeyahay oo macquula oo aqoonyahana oo aad moodo aan u haysto in ay deegaanka xaaladu ku jiro xaalad ka duwan gaarsiin kara ayuu soo dhisay Mustafa Cumar inkastoo ay dadku ama qabiilada qaarkood ay waxyaabo ay ka tabanayaan macnaha ka muuqda inay ka qayb qaataan ama ay reeruhu ka wada dhex muuqdaan 25 wasiir oo aad garanayso qabiilada deegaanku uu ka kooban yahayna ay 35 qabiil marka in loo wada qaybiyo qabiil waliba oo representation helay way adag tahay dadkana in la wada satisfy gareeyaan way adag tahay laakiin soo had moodaa dowlad tayo leh inuu do madaxweynuhu u soo dhisay imika
waan gartay waxa jiray in uu magacaabay maalmihii hore dad qurba joog u badnaa inkastoo ina badnayn oo dhowr xil oo qurba joog ah ay ku jireen kadibna uu ka noqday oo sida hadda xustay dad deegaanka ayuu xilalka oo dhan u wada magacaabay maxaa isbedelka keenay
runahantii horta waa initiative buu ahaa in laga qayb geliyo qurba joogta oo aad moodo in ay kacdoonkii xilka looga qaaday Cabdi Maxamed Cumar ay kaalin lixaad ka qaateen waxa carqalad ku noqotay qurba joogta sharci proclamation dowladda Itoobiya ansixisay oo nambarkiisu yahay 270 oo sanadkii la ansixiyay 2002 oo Ethiopian origin foreign nationalist leader ah Article 6 baa wuxuu qorayaa in aan la dooran karin ama ayna dooran karin dadkaas aynkaas ah ama ayna qaban karin xilal dowladda ah, qaasatan ahaan militariga iyo arrimaha dibadda. Marka sharcigaas aad moodaa in ay wax ka soo noqdeen oo ay loo cuskaday oo la yidhi macnaha hadda kama qayb geli kartaan unless aad ka noqotaan dalashooyin kale iyo dalalka kale aad u dhaarateen. Marka taasaa keentay oo carqalad ku noqotay dadkii aqoonyahanka ama intellectualiska ahaa qurbaha ka tegay ee loo baahnaa inay ka qayb qaataan horumarka iyo nabadgelyada deegaanka.
Waan garasay xustay qurba joogta ayaa ahaa dadkii kacdoonka ugu badan ee isbedelka gobollada oromada iyo soomaalida ka dhashay kaalinta lixaad kale ka qaatay. Dabcan waxaa la odhan karaa dowladda Ethiopia maskax iyo aqoon badan baa kaga maqan dalka dibaddiisa. Marka qorshaha mustaqbalka muxuu yahay ku aadan dadkaas u dhashay Ethiopia ee doonaya inay xilal ka qabtaan dalka?
Walaal, proclamationkaasi in badan ayaa laga hadlay qurbo joog aad u fara badan oo aqoonyahana oo qowmiyadaha kala gedisan ee dalka sida axmaarada, oromada iyo qowmiyadaha kaleba ayaa dalka dibaddiisa ku maqan. Aqoon iyo caqli fara badan ay dalka wax kaga bedeli lahaayeenna caqalad ku noqotay ama ka joojisay inay dalkoogin ku noqdaan ama xilal dowladeed ka qabtaan. Marka arrintaasi waa arrin taagan weeye. Waxaa kaloo iyadana xusid mudan in xisbiyadii mucaaradka ah ee dibadda joogay uu ra-iisul wasaare Abiye uu la heshiiyey intooda badan ay wataan baasaboorro ajaanib ah oo haddana la leeyahay doorashada 2020-ka inay ka qayb qaataan. Marka mar waliba waxay noqon doontaa in sharcigaasi dib loogu noqdo si aqoonta iyo xirfadda dalka dibaddiisa dadka ay nooga maqan ay chance ama waqti u helaan ay kaga qayb qaataan dowladdu. Xisbiyada mucaaradkana loo siiyo waqti iyo space ay kaga qayb galaan siyaasadda dalka. Marka mar waliba dowladda Itoobiya waxay ku qasbanaan doontaa heshiisyada ee la soo gashay xisbiyada mucaaradka iyo dadkii qurba joogta ah uu la kulmay ra-iisul wasaaruhu ballanqaadii uu sameeyey in sharcigaas dib loo celin doono, rabiil lagu samayn doono, loona fasixi doono qurba joogta inay la mid noqdaan ama dual nationality la siiyo oo xaq ay u yeeshaan sida dalalka qaarkood sida Kenya, Ghana, Liberia iyo Soomaaliya ayaa iyadu laftigeeda dalalka ogol dual nationality ka mid ah. Marka ayaa in ay dowladda Ethiopia laftigeeda qodobkaasi iyo sharciga hadda ka hor jiri jiray in dib ay u celin doonto si ay uga faa'iidaysato aqoonta iyo xirfadaha ay leeyihiin dadka qurba joogta ee dalkaasi u dhashay.
Kaasi wuxuu ahaa Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Ethiopia isagoo ku sugan dalka Mareykanka ee uu rameeyey golihii wasiirada ee uu shalay soo magacaabay madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Ethiopia Mustafa Maxamed Cumar.
Halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Daraasad cusub oo Mareykanka lagu sameeyey ayaa muujinaysa in heerkulka cimilada dunida ee sii kordhaya uu keenayo in cayayaanka dalagga beeraha cuna uu sii gaajoodo isla markaana tiradiisu ay sii badato. Saynisyahanada daraasadan sameeyey waxay sheegeen in taasi macnaheedu uu yahay in cayayaankaasi uu waxyeelayo dalaggaas kala duwan sida qamadiga, galleyda iyo bariiska, taasina ay keenayso cunto yari dunida ka dhacda. Wariyaha VOA-da Maryama Diyaala ayaa warbixintan inoo diyaarisay. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaana soo koobaya.
Daraasad ayaa lagu eegay dhowr darsan oo cayayaan ayaa arrin sheegaysa in markasta oo heerkulka cimiladu aad u kaco, habdhiska dheefshiidka ee cayayaankaasi aad u shaqeynaya islamarkaasna uu aad u cunayo dalagyada sida bariiska, sarreenka iyo geed midhoodka kale. Curtis Dash waa saynisyahan ku takhasusay cilmiga deegaanka kana tirsan jaamacadda Washington.
So if you put them into a warmer environment, they burn more calories, just like lots of different animals on earth. And if you burn more calories, you've got to eat more to sustain your energy.
Haddii aad cayayaanka geyso cimilo kulul, tamar badan bay bixinayaan. Haddii aad tamar badan bixisidna, cunto dheeraada ayaad u baahanaysaa si aad tamar u sii yeelatid. Haddii aad cunto badan cuntid oo aad tahay cayayaan dalagga cuna, taa micnaheedu waa geedo badan ayaad baabi'inaysaa, ayuu yidhi. Curtis Dodge oo hormuud u ah kooxda saynis yahanada ayaa sheegay in waxyeeladu ay aad u weyn tahay.
Right now, insects consume about 10% of our food before it ever gets to grow.
Hadda cayayaanku waxa uu cunaa 10% dalagga kahor intaanu geedku weynaanin amaba aan la guranin. Haddii aynaan joojinin isbeddelka cimilada dhammaadka qarnigan, waxay u badan tahay inay cunaan 15% ilaa 20% ayuu yiri. Sanadkan dalal ku yaala qaaradda Yurub ayaa la kulmay heerkul sare. Warbixintan ayaa saadaalisay in haddii heerkulku uu sidaasi ku sii socdo, in khasaaraha soo gaadhaya galleyda, bariiska iyo qamadiga ka baxa Maraykanka uu khasaarahaasi gaadhayo wax ka badan 8 milyan oo tan, taamicnaheedu waxa weeye in xaddi ka badan 36% khasaaraha uu hadda cayayaanku keeno. Meelaha Maraykanka baxsan ayaa warbixintu sheegtay in 10 dal oo kale ah Ruushka, North Korea, Mongolia, Finland, Kyrgyzstan, Georgia, Bhutan, Armenia, UK iyo Denmark ayaguna la kulmi doonaan laba jibaar khasaaraha geedka qamadiga kaasoo uu cayayaanku sabab u yahay.
Aad buu mahadsanahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socotinayay warbixintii wariyaha VOA-da Mariima Diyaala ay noo soo diyaarisay. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaayo waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaha VOA-da dhinaca ciyaaraha qaabilsan Maxamuud Mascade oo ku sugan gobolka Minnesota. Maxamuudow, bal wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha Spain iyo Ingiriiska iyo meelo badan baa ciyaaro xiisa leh ka socdeen, bal hadda wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha.
Zaarad baad u mahadsan tahay. Haddii aan ku hormaro waddanka Ingiriiska, 3 kulan ayaa shalayto iyo habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur oo booqasho ku tagtay guriga Watford ayaa 2-1 dusha loo soo saaray. Dabcan kulankii wuxuu ahaa ugu yaabka badnaa oo labadan kooxood marka awood ahaan laysu eego Watford lama lahayn, way ka guuleysanaysaa Tottenham Hotspur. Waxaa sii mudan labada kooxood 3 kulan ee horyaalka dalka Ingiriiska inay labadooduba soo badiyeen oo min 9 dhibcood ay lahaayeen. Watford lagama filaynin guulaha dardarta ah ee maalmahan ay helaysay, hase ahaatee waxa ay magaceeday sumcadeedu kor u sii kacday markii Tottenham habeenkii xalay ahaa 2-2 u saartay. Waa tan kooxda Watford waxay la siman tahay kooxaha Chelsea iyo Liverpool oo horyaalka kaalinta koowaad ay wada fadhiyaan oo min 12 dhibcood ay leeyihiin. Burnley ayaa waxay soo dhaweynaysaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo macallinkooda Mourinho iyo ninka isagu kooxda agaasimaha ka ee Woodward iyo ciyaartooyduba la lahaa iskuma wanaagsana. Kahor intaan ciyaartu dhicin ayaa waxaa la dul haatiyey helicopter wada astaan amaba calaamad sheegaysa in uu shaqada iska cajilo ninka isagu kooxda agaasimaha. Laakiin arrintaasi Manchester United waxba uma dhimino, 2 gool iyo waxba ayay ku badisay. Waxaana moodaa Manchester United macallinkooda Mourinho in culayskii saarnaa garbihiisu ay soo yaraanayaan. Arsenal ayaa iyadu waxay la ciyaaraysay kooxda Cardiff ee gobolka Wales, 3-2 ah ayaa Arsenal ku baxsatay ciyaaryahan Lacazette ayaa goolka guusha u saxay. Arsenal macallinka cusub ee kooxda Unai Emery ayaa guushiisii ugu horeysay ee ka baxsan guriga kooxda Arsenal soo hooyay. Kooxda Arsenalna guushaasi waa markii ugu horeysay in muddo ah ay guriga bannaankiisa kusoo badiso. Waddanka Spain, saharay haddii aan soo koobo, kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa ciyaar adag oo la ciyaartay, waxay ku ciyaareysaa gurigeeda. 8-2 ay Zahra ku badisay. Adigu maalmahan uma qashacay 8 iyo wax la mid ah ku badinaysa.
Oo halkay taagnaayeen baa la isweydiinayaa Maxamuudow.
Kooxdani waxaa kooxaha dhawaanta ka yimid ee Serbia, waxaa la yiraahdaa Hueska, waxaana dusha loo saaray 8 gool. Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa saaray goolashaasi 2 kamid ah dhigay, 2 kale isaga ayaa calaqay. Ciyaaryahan Luis Suarez ayaa isaguna aan meesha ka marnayn oo isna 2 gool dhaliyay. Marka ciyaaryahan Lionel Messi kooxdii Barcelona waxaad moodaa koobka inaan sanadkan laga hor joogsanaynin, oo ninkii ku xafiltami jireen ee Cristiano Ronaldo dhinaca iyo waddanka Talyaaniga ayuu u boqolay. Marka waddanka Spain ciyaaryahan Messi ayaa horboodaya. Sidoo kale kooxaha ciyaaray waxaa ka mid ah Zaharay, Real Betis, Hal iyo Everderbi ah waxa ay ku dharbaaxday kooxda Sevilla, Deportivo Alavesna Espanyol oo iyaduna ku magaalada Barcelona ka dhisan ayay 2-1 ku dubatay.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Maxamuud Mascade oo isagoo ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka, khadka telefoonka si toosa ugu jiray, isla markaana inoo soo gudbinayay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana Maxamed Cabdi Sandheere ayaan weydiinayaa bal heesaha uu inoo hayo Maxamed.
Sahara, intaanan heesaha gelin, qodob ku saabsan warbixin ay jariidada ama wargeysada New York Times oo qoray oo ka hadlaya in wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Pentagon oo ay eegeysan ciidamada kamaandoosta Mareykanka ay kala soo baxdo dalka Niger, isla markaasna ay soo xidho badi xeryaha ay degayeen ciidamada riyaxsila dirirka ee qaaradda Afrika. Saraakiisha wasaaradda ka tirsan ayaa wargeyska u sheegay in xeryaha militariga Mareykanka ku yaala dalalka Cameroon, Kenya, Libya iyo Tunisia iyagana la soo xidhi doono, halka kuwa waa ciidanka jooga Nigeria iyo Soomaaliya ay ku sii nagaan doonaan. Haddii sida adiga codsatay dhinaca heesaha aynu eegno, waa heesta habboon ee uu qaado fanaanka Cabdiqaadir Jub.
Fanaanka Cabdiqaadir Jubba iyo heestaasi haboon ayaan idinku dhaafinay intaynu mar kale hawada ku kulmayno. Waa Maxamed Sandheere iyo Saare Ciidlo idin leh. Sida iyo subax wanaagsan, aroor iyo suuban.
Sita lo gureya, hapon gureya hayo adaa ratiite santu jugo rasta dun abon marabo kali
This program has come to you from the Voice of America, Washington.